Pomaže Bog i dobro vam večer, poštovani slušaoci. Večeras imam tu radost i čast da u studiju na Cetinju ugostim redovnog profesora na Filološkom fakultetu u Nikšiću na katedri za srpski jezik i južnoslovensku književnost, Jelicu Stojanović. Pomaže Bog i dobro mi došli.
Bog vam pomogao, dobro večer.
Profesora srpskog jezika i književnosti Veselina Matovića. Pomaže Bog i vama, dobrodošli.
Bog vam pomogao i dobro vas našao.
Magistra filosofije, gospođu Gordanu Krcunović, koja će večeras sa nama podijeliti i svoje iskustva kao roditelj vezana za srpski jezik u crnogorskim školama. Pomaže Bog, dobrodošli.
Pomaže Bog, dobroveče.
I teologa Ivanu Jovanović, profesora u Bogosloviji Sveti Petar Cetinski. Pomaže Bog, dobrodošli nam. Večeras razgovaramo na temu srpski jezik u obrazovnom sistemu Crne Gore. Za početak da pitam vas, profesore Matoviću, kojim jezikom se govori u Crnoj Gori?
Srpskim jezikom, albanskim jezikom i romskim jezikom.
Da li bi nam to mogao potvrditi ovaj nedavno usvojeni nastavni plan i program?
To naravno ne bi niti on ima pretenzije da to potvrđuje, niti nastavni program može to da potvrđuje. To potvrđuje praksa, život, stvarnost, istorija.
A šta nam govori ovaj nastavni plan i program koji je usvojen nedavno? Ima li zaista srpskog jezika u crnogorskim školama?
Ima. Nastava u crnogorskim školama izvodila se od kako one postoje, izvodi se i danas i izvodit će se dok budu postojali samo na srpskom jeziku.
Dobro, a kako ga nadležni nazivaju?
E pa sad, kako ga nazivaju, to su već druge stvari. Oni ta preimenovanja politička, to je već nešto drugo. Uglavnom, trenutno se taj predmet u školama zove četveroimeno, dakle to je srpski sa onom crticom, zapravo crnogorski sa crticom, srpski, bosanski, da ne pogriješimo da je bošnjački, dakle bosanski, hrvatski jezik i književnost, tako se zove nastavni predmet, a nastava se izvodi na službenom jeziku, crnogorskom, navodnom, i s obzirom na istu lingvističku osnovu na srpskom i s obzirom na interes manjinskih naroda na bosanskom i hrvatskom jeziku. Tako je oficijalno.
Profesore, 2011. godine je postignut sporazum između vlasti i opozicije da se nastavni predmet, koji se do tada zvao maternji jezik, preimenuje u crnogorski, crtica srpski, bosanski i hrvatski. Vlada je taj sporazum prihvatila i potvrdila. Tada je određena i komisija koja je trebala da ima zadatak da se bavi svim temama vezanim za ovaj nastavni predmet, pa se to odnosi i na nastavni plan i program. Međutim, sada kada je ove godine usvojen novi nastavni plan i program, između ostalih predmeta i za predmet crnogorski, srpski, bosanski i hrvatski jezik, ta komisija nije konsultovana.
A u pravu ste, dakle, sklopljen je poznati sporazum između vlasti i opozicije 2011. godine i po tom sporazumu mu imenovano je i nastalo je to ime nastavnog predmeta i to je pretočeno u Zakon o opštem obrazovanju. U tom sporazumu čvrsto je dogovoreno da program i udžbenike za tako imenovan nastavni predmet radi zajednička komisija sastavljena od stručnjaka koje predloži, delegira opozicija i vlada. Ta komisija nije mogla da radi, naravno da nije mogla da radi, jer se za tako imenovan nastavni predmet nije ni mogao, niti može ikada napraviti adekvatan nastavni program. Ta komisija nije radila, nastava se izvodila svih ovih 6 godina bez nastavnog programa, može se potpuno reći bez nastavnog programa, jer ga nije bilo, i bez udžbenika, a izvodila se zapravo po nastavnom programu za crnogorski jezik i po adekvatnim udžbenicima za crnogorski jezik, jer je 2010. godine nastavni predmet imenovan kao crnogorski jezik i književnost i za njega su bili napravljeni i program i udžbenici. Ove godine, dakle, vlada je prekršila taj sporazum, zapravo ministarstvo prosvete, i ono je samo napravilo ovaj program, prihvatilo je to ime, ali sadržaj programa je u potpunosti ostao onaj za crnogorski jezik. Tako da je ne samo prekršila sporazum, nego je zloupotrijebila taj sporazum, koristeći samo ime, a podmetit ćemo drugi sadržaj i obesmislila je samo to ime, jer cilj tog imena je bio da se u programima zastupe pisci koji na adekvatan način mogu da zastupe te četiri nacionalne zajednice ili ta četiri nacionalna identiteta u Crnoj Gori, a kako je ovo urađeno sada, to uopšte nije tako. I u suštini taj ovako sačinjen nastavni program jeste jedna teška diskriminacija onih zastupnika imena srpskog jezika u Crnoj Gori, s ciljem da se naprosto oni navedu na jedno prevaspitavanje, na jedno odustajanje od svog identiteta, uskraćuje se pravo učenja, saznavanja, upražnjavanja svoga jezika i upoznavanja kulturnog nasljeđa nastalog na njihovom jeziku. I to su jedne žrvni koje će da melju duh naše djece u budućnosti.
Kako mi to roditelji, vi ste upoznati sa tim novim nastavnim planom i programom, kako mi to roditelji kod kuće u čitankama i udžbenicima za crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik možemo da prepoznamo?
Pa, po postojećim udžbenicima, po tim postojećim čitankama, urađeno je tako što je u onim bibliografskim podacima uz ime pisca imamo i nacionalnu identifikaciju. Dakle, svi pisci koji su rođeni na prostoru današnje Crne Gore, dakle, govorim današnje Crne Gore, su imenovani kao crnogorski pisci, a dok su sa drugih prostora imenovani različito, recimo iz Vojvodine nijesu nacionalno određeni, vrlo namjerno, recimo jedan Miloš Crnjanski nije imenovan nacionalno, ili jedan Petar Kočić. Vjerovatno da je to urađeno namjerno. Tako da u tim čitankama, ako gledate, pod tim odrednicama ne postoji ni jedan pisac koji je rođen u Crnoj Gori, a da je imenovan i kao srpski pisac. I to je ta krupna, najkrupnija poruka i najopasnija poruka, jer ako nema srpskih pisaca u Crnoj Gori, niti ih je kada bilo, ne da ih nema danas, nego nije ih nikada ni bilo, jer su svi pisci počeši od Ljubiše, Svetog Petra Cetinskog, Njegoša, pa do Miodraga Bulatovića, imenovani kao crnogorski pisci, jer je primjenjen kriterijum imenovanja mjesto rođenja, gdje se jedan potpuno apsurdni kriterijum koji nigdje u istoriji književnosti se ne može primjenjivao kada niti se primjenjuje. Dakle, to je jedna poruka. Dakle, ako nema srpskih pisaca iz Crne Gore, onda nema u Crnoj Gori ni srpskog jezika, ni srpskog naroda. To je ta poruka.
To je poruka. A pomenuli ste malo prije Stefana Mitrovog Ljubišu, možda i najapsurdniji primjer.
Pa jeste apsurdan primjer, recimo Stefan Mitrov Ljubiša nije rođen u Crnoj Gori, nije nikad živio u Crnoj Gori. Stefan Mitrov Ljubiša nema ništa s Crnom Gorom. Ima s današnjom Crnom Gorom, naravno. Današnja teritorijalno pripada, ali nije rođen u Crnoj Gori. Niti je Jefimija, ova Jelena Balšić rođena u Crnoj Gori, ali ona je svrstana u crnogorsku književnost po toj odrednici iz čitanki.
Promjena ima i u udžbenicima istorije, i o tome ste govorili.
Ja nijesam istoričar i manje to poznajem, mada sam pregledao, čitao sam, i tamo ima veoma, veoma krupnih i vrlo krupnih ideologema, dakle tih revizija istorijskih stvari, vrlo, vrlo upadljivih, vrlo nametljivih, i o tome naravno bi trebalo da govore istoričari, ljudi koji to dobro poznaju. Ja stvarno nijesam istoričar, pa ne bih sebi dao pravo da se upuštam u takve stvari, ali lično ovako vidim da ih ima, i ja sam svoje dijete upućivao i ispravljao tamo u vezi s tim. Ali
ima jedan vrlo upečatljiv moment da su Nemanjići mačem donijeli.
Pa jeste to ta priča, recimo Nemanjići su mačem i ognjem okupirali Crnu Goru. Pa onda ima, recimo, evo vidim tamo u nastavnom programu, nastavna jedinica Crna Gora pod Nemanjićima. Pa onda ima, recimo, ovakva, evo, ako se već upuštamo, nastavna jedinica kaže, ustav, crkveni ustav Crne Gore, u sedmom razredu osnovne škole, u sedmom, u drugom ili trećem razredu srednje škole djeca treba da uče ovaj crkveni ustav Crne Gore, i ne samo da uče crkveni ustav Crne Gore iz 904. mislim da je on donesen 904. godine, da uče taj ustav, nego ovaj i da čak pišu pismene radove o tom ustavu. Ili recimo ima tamo ono što se ponavlja stalno i u udžbenicima za srpski jezik, to ovaj profesorica Jelica poznaje mnogo bolje od mene, ovaj, i tamo se ponavlja definicija o Miroslavovom evanđelju, da ga je pisao Varselemeon, da je pisan redakcijom crnogorskom, zapravo zetskom, i tako dalje, ponavljaju se ti apsurdi o kojima će vjerovatno Jelica adekvatnije i stručnije govoriti. Dakle, ima tamo mnogo tih sličnih stvari, ovaj. A evo recimo na jednom mjestu ovako kaže: zahvaljujući uticaju Nikole Pašića, Francuska je zabranila kralju Nikoli povrat u Crnu Goru. Recimo, takva jedna apsurdnost, takva rečenica apsurdna se nalazi u udžbeniku za osnovnu školu i slične stvari. Ali da ne ulazim, stvar zaista da ne ulazim u problem istorije.
Profesorka Stojanović, vi se u svojoj knjizi Put srpskog jezika i pisma bavite i borbom za očuvanje istih. Pa bih voljela da nam kažete, makar ukratko, nešto o tome kako izgleda ta borba u Crnoj Gori za srpski jezik i pismo, koliko ona već dugo traje i kako se mi sa svim tim nosimo.
Znate kako, ono što svi znamo i što svjedoči cijelo naše nasljeđe jeste da se u Crnoj Gori, odnosno na svim prostorima koji su danas u sastavu Crne Gore, što znači da to dvoje treba razlikovati, jedino govorio srpski jezik, iako se imenovao se jedino kao srpski. Dakle, drugog imena on nije imao. Danas smo došli do situacije da se pokušava u Crnoj Gori projektovati jedna nova stvarnost i retroaktivno promijeniti cijela istorija, da se sve pretvori u sve crnogorsko i samo crnogorsko. Dakle, danas u zvaničnoj Crnoj Gori gotovo da nemate ni jednog imena jezika za jezik osim crnogorskog, jer se pokušava ime srpskog jezika, kao što je rekao Veselin Matović, u Crnoj Gori se i danas govori samo srpski jezik, jer čim progovorite vidite da je to srpski jezik. Druga je stvar imenovanje, znači pokušava se istisnuti ime srpskog jezika iz svih sfera. Ono što je srpski jezik zadržao, to je jezik u službenoj upotrebi i uklopljenost u okviru četvoroimenog naziva nastavnog predmeta, samo kao tako i formalno postoji, dok se pokušava projektovati potpuno drugačija situacija. Ako pođete od svih zvaničnih sajtova, bilo da je vezano za vladu Crne Gore, za ministarstva, za sve strukture opštinske, mjesnih zajednica, svuda imate mogućnost samo da komunicirate pomoću opcije MNE, što kod njih podrazumijeva crnogorski jezik, ili engleski, ENG, možete da se opredijelite između te dvije opcije i nemate uopšte mogućnost zvanično da komunicirate sa zvaničnim strukturama u Crnoj Gori na srpskom jeziku. Sve vodi ka tome da vještački sprovedena razlika, odnosno unošenje u ustav imena službeni jezik, jezik u službenoj upotrebi, pokušava da se protumači da u stvari jezika u službenoj upotrebi nema u službenoj upotrebi, da samo postoji ono što su oni imenovali pod službeni jezik.
Koja je razlika uopšte između ta dva?
Zna se da razlike između službenog jezika i jezika u službenoj upotrebi nema, jer je jezik u službenoj upotrebi upravo u upotrebi. Postoji mogućnost da postoji nešto kao službeni jezik, a da nije u službenoj upotrebi, da se simbolično upisuje, kao što je na primjer slučaj u Vatikanu, gdje je upisan latinski jezik za koji se ne može reći da može da opstaje u službenoj upotrebi. Ali znamo da je poslije rata u službenoj upotrebi bio srpsko-hrvatski jezik. Dakle, u ustavu je pisalo u službenoj upotrebi je. Potom, 1991. u službenoj upotrebi je srpski jezik. Dakle, nije uvođena vještačka distinkcija, niti je upisivano i službeni jezik i jezik u službenoj upotrebi. Dakle, samo ako se ispoštuje ono što je u ustavu Crne Gore koji je takav kakav je. Da je srpski jezik, jezik u službenoj upotrebi govornicima, to jest onima koji se opredjeljuju za ime srpskog jezika, bit će uvažena sva prava. Jer službena upotreba podrazumijeva sve. Ili neka definišu šta je službena upotreba. Ako uzmete ustav bilo koje zemlje, zakone bilo koje zemlje, Srbije, Hrvatske, i tamo pročitate šta je to službena upotreba. Službena upotreba je sve. Od vlade, ministarstava, opštinskih struktura, mjesnih zajednica, školskog sistema. Dakle, službena upotreba je sve.
Po tome, kakva bi bila prava učenika, prava djece koja govore srpskim jezikom u školama? Koja su njihova prava?
Naravno da se nastava izvodi na jeziku u službenoj upotrebi, što je, evo, već je rekao i Veselin Matović, da tako piše čak i u zakonu, da se nastava izvodi i na jeziku u službenoj upotrebi, srpskom jeziku, za koje, evo, znamo da je najveća, jedina većina u Crnoj Gori je oni koji su se opredijelili za srpski jezik. I naravno da ga izučavaju kao nastavni predmet. Što je na neki način riješeno ovim četvoroimenim nazivom, riješeno, a nemoguće je u stvari praktično to riješiti i sprovesti, ali formalno je riješeno. Međutim, i od tog naziva četvoroimenog se odstupa, jer su se pojavili udžbenici na čijim koricama piše samo crnogorski jezik. A onda i vidjeli ste u svim aktima, svuda se pokušava da se izostavi ime srpskog jezika. A primjeri nam govore u svakodnevnoj praksi da, tako reći, niko jezik u učionici ne imenuje srpski. Od predavača, od nastavnika, da je to počelo da se izostavlja. Da se stvara jedna opšta atmosfera gdje ni učenici, niti bilo ko neće imati potrebu ni da upotrijebi ime srpskog jezika, ni da čuje ime srpskog jezika.
Evo, kad smo već kod djece, da čujemo kako to izgleda u praksi, u svakodnevnoj nastavi, kod kuće. Ivana, hoćeš ti malo da nam kažeš, da nam preneseš neka svoja iskustva?
Naše iskustvo, konkretno iz naše kuće, izgleda tako da deca koja u kući govore srpskim jezikom, u kuću koji se insistira na pojmu i negovanju srpskog jezika, prosto su u nekom unutrašnjem sukobu same sa sobom, odnosno u sukobu s jedne strane imaju porodicu koja im je jako bitna, bitan im je stav porodice, sa druge strane bitno im je da se uklope u sredinu u kojoj funkcionišu veći deo dana, to je ta školska sredina i društvo. Na Cetinju je to prevatno izraženije, možda u drugim, neko drugim krajima Crne Gore, jer je Cetinje poznato po svojoj, kažem, opredeljenosti za sve što je crnogorsko, bar jaktarski. Konkretno, moja deca, uvek to zavisi i od prirode deteta. Svako dete će različito plivati u tim situacijama. Ako je dete malo osjetljivije, ono će naravno to malo bolnije podneti.
Da li je to neka vrsta psihološkog pritiska?
Ja verujem da je to glavni i cilj svih ovih školskih programa koji se od 2004. pa novamo forsiraju, pre svega u tom pravcu anuliranja postojanja bilo čega srpskog u Crnoj Gori kroz istoriju, pa naročito danas. Svega što mogu da anuliraju, sve anuliraju, pa tako i srpski jezik, i naravno da je pritisak. I sad imate porodicu u kojima je to jako važno i u kojima deca moraju da se, kako bih kazala, oštre i bruse između ta dva pola svoje stvarnosti, pa ako Bog da da izađu sabrana sa jasnim identitetom, a imate porodice, što je meni mnogo bolnija tačka, porodice u kojima to, što zbog silnih obaveza roditelja u brizi za egzistenciju, što zbog nejasnog stava tih roditelja u odnosu na tako, smo tačka nešto bitna identitetska pitanja, porodice u kojima se insistira na srpskom nacionalnom stavu, odnosu prema svemu što je srpsko, kada su u pitanju odrasli, ali kada su u pitanju deca, tu se popušta. I u stvari onda se udara na onaj sloj stanovništva u Crnoj Gori koji je najosjetljiviji.
Znači, I najbrojniji.
Ja ću braniti svoj stav i trpeću posljedice i na radnom mestu i u komunikaciji i sa okolinom, ali ću dozvoliti detetu i neću insistirati da on jezik zove srpskim, da on ne bi snosio posljedice u školi. Ja sam se s tim susretala više puta i to mi je tako naj, da kažem, reprezentativniji primjer tog, da kažem, tihog etnocida koji se vrši u Crnoj Gori. Znači, neću to uraditi burno, neću satreti odraslu populaciju, ali ću polako decu dovesti do toga da u stvari ne znaju šta je srpski jezik. Ako ti u kući ne insistiraš, on neće znati. Meni su deca dolazila iz škole i, na primjer, ako ne idu u školu, treba da se čuju sa nekom drugova, da čuju šta su imali za domaći ili šta su radili u školi, kaže mi, dete, mama, ja ću ga sada pitati šta smo radili iz maternjeg, jer ako mu kažem da smo radili srpski, on neće znati o čemu ja pričam, jer to dete nije čulo za pojam srpski jezik u svojoj kući, a nije ga čulo
školi,
ni u školi.
Da, to me interesuje. Kako, znači,
nije
čulo
u školi, zato što u školi listom najveći broj prosvetnih radnika, što na sastancima roditeljskim, što na sastancima odeljenskih zajednica, što na predmetnim, jel tako, nastavnim onim jedinicama, koristiti crnogorski. Znači, skratit će priču. Neće reći crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski, nego će reći crnogorski. I sada, od kog deteta ti možeš očekivati da kada njemu nastavnik s ove strane kaže crnogorski, a on kaže nastavniče šta imamo iz srpskog? Mislim, vjerojatnoća je prilično mala. Tako da su to stvari dosta onako osjetljive sad. Deca se bore kako se bore. Nas na Cetinju konkretno.
Na Cetinju su imali jedan interesantan primjer kada je bilo nacionalno testiranje.
Da, to je 2015. godine, to mi je baš samo to malo prerazmišljala.
Možete li eto malo
2015.
to da
godine smo imali situaciju sljedeću, znači pred ono eksternu provjeru znanja koja se dešava na kraju 3., 6. i 9. razreda osnovne škole, jeste, po ciklusima. Imali smo situaciju da dete dođe u školu i da mu je rečeno da bez obzira na to koji jezik ono govori, radit će sutra, na primjer, test, eksterni test, eksternu provjeru znanja iz jezika, tako maternjeg, da skratim, i da se on poziva da popunjava, odnosno rešava te zadatke po ključu crnogorskom, ako takvih zadataka bude, da bi njegov rezultat bio bolji. I ja, dakle, odem u školu da vidim u čemu je prosto stvar. Ako imamo predmet, nastavni predmet koji se zove kako se zove, i ako imamo ikakvo rešenje, a znamo da ga nemamo, moramo da znamo po kom ključu će se taj test, kako se zove, ocenjivati. I da insistiram da će prosto dete moje test popunjavati onako kako govori, pa makar i zbog toga imao manji broj bodova i lošu ocenu da me. I onda smo došli u poziciju da Ministarstvo prosvete, odnosno kancelarija u Ministarstvu prosvete tih dana, ne znam, ta formirana vjerojatno zbog tog testa, nema, ne zna po kom će se ključ ocenjivati i da u suštini svi nam govore da nema potrebe da se brinemo, jer je stvar, neće niko tu praviti probleme, niko neće stavljati primjere koji su problematični da bi što prošlo što bezbolnije. Ali drugim rečima, da je bilo primjera koji su problematični, deca koja govore srpskim jezikom, tako ga zovu, bi bila oštećena u tom, jer bi ključ bio verovatno po crnogorskom, kao jedinom po kom su rađeni
moguće
programi.
Da.
Samo što oni naravno izbjegavaju, još uvijek se drže te, da kažem, tog nivoda, izbjegavaju da stavljaju problematične primjere. Mi smo tad napisali jedan apel, kako kažem, jednu protestnu notu, pismo tadašnjem ministru prosvjete, ovom Stjepoviću, na kojem naravno nikada nije odgovorio, kom smo ga pozvali da prosto reaguje na takvu vrstu diskriminacije dece koja govore srpskim jezikom. Međutim, naravno, to pismo nikad nije došlo adekvatno odgovor.
E, prije nego što pređemo i na iskustva iz Nikšića, da se dotaknemo još jedne teme. Pripremajući se za ovaj razgovor, ja sam na sajtu Ministarstva prosvete pronašla dokument, izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. To je dakle dokument koji nam govori o tome ko je se interesovao za ovu temu, ko je slao neke svoje predloge i sugestije. Tu se nalazi spisak institucija, škola, aktive nastavnika, pojedinaca, nalaze se ti predlozi i odgovori na te predloge, odnosno stav obrađivača. Ono što je meni privuklo pažnju je to da se u spisku onih koji su dostavili predloge, nastavnici većine crnogorskih škola koji predaju crnogorski, srpski, bosanski i hrvatski jezik, u ovom dokumentu su potpisani kao aktiv nastavnika crnogorskog jezika. Pa je tu sad jedan poduži spisak, možda nema potrebe sad ovdje to navoditi, koga interesuje može da pronađe to na sajtu Ministarstva prosvete. Mene interesuje šta ćemo sad sa tim, profesore.
Pa, znate šta, mi se uglavnom bavimo posljedicama. A mi s tim ne možemo ništa. Dakle, ja tvrdim, i odavno to tvrdim, da je problem u našim školama. I problem je kod naših nastavnika i profesora. Mi znamo, evo, od posljednjih 13 godina šta se dešavalo sa našim, evo, profesorima, mojim kolegama, profesorima srpskog jezika. Svi su oni završili i u diplomama im stoji da su profesori srpskog jezika i književnosti, malo starijim kao što sam ja stajalo je da su profesori srpsko-hrvatskog jezika. Oni su 2004. godine mirno prihvatili svi da to više nije srpski jezik, nego maternji sa ona četiri imena. Pa su onda 2010. godine prihvatili bili crnogorski jezik, sasvim mirno. Pa su onda 2011. prihvatili to što su prihvatili, taj novi četvorimeni naziv. Pa su onda prihvatili trosatne kurseve, vikend kurseve na kojima su osposobljavani da predaju crnogorski jezik i to su prihvatili sasvim mirno. Pa su prihvatili recimo svjedočanstva na latinici, pa su prihvatili diplomu Luča na latinici, pa su prihvatili dnevnik, odnosno školske knjige na latinici i unošenje djece po abecednom redu u imeniku.
I upisnice imamo, prvi put ove godine.
Upisnice, jeli? Da, je to. Dakle, sve su to bez riječi, osim možda negdje pojedinaca koji su se negdje oglašavali, neki jedan čovjek ili dva, ne znam. Sve je to sasvim mirno prihvaćeno i ta škola se ponaša, pravo da vam kažem, kao ono tečnost koja se prilagođava sudu u koji se sipa. Dakle, sve može, sve što dođe iz navigacijonog centra bit će u školama prihvaćeno bez ikakvog otpora i bez ikakvog ikakvog reagovanja, kao što su i prihvaćeni, izgleda i ovi novi nastavni programi. Ne vidim da iko reaguje, iako su ti programi zaista jedan veliki apsurd i jedno veliko čudo. Pa čak su mirno prihvatili da im je svima, kako bi se to u narodu reklo, otkinut nos, jer su njihovi najbolji predstavnici, dakle najbolji nastavnici u Crnoj Gori su se prepisivali nastavni program i uhvaćeni su u tome. Ali sve se to mirno prima, tako da uopšte me ne čudi to što su ti aktivi se potpisali tako, kao aktivi crnogorskog jezika, jer se taj termin stalno tako i upotrebljava. Od svih državnih organa, hoćete li čuti nekad u ministarstvu prosvete od bilo koga, da će taj jezik zvati drugačije nego tako.
Čak
se u preporukama nijeste imali priliku da vidite preporuke koje je ministarstvo prosvete dostavilo školama sada uz programe, preporuke za izradu nastavnih planova. Tamo stoji jasno napisano da se planovi rade na crnogorskom jeziku.
Možete li da nam objasnite kako je to da po sporazumu iz 2011. godine, u kojem jasno stoji naziv predmeta crnogorski, crtica, srpski, bosanski i hrvatski, kako je to sada moglo tek tako da se promijeni? Da li je to u skladu sa našim ustavom? Da li je to u skladu sa opštim zakonom o obrazovanju?
Pa znate kako, ako stoji u ustavu na prvom mjestu da je jezik službeni, jezik u Crnoj Gori je crnogorski. Logično je da je službeni jezik crnogorski, ali tamo stoji da je u službenoj upotrebi i srpski. I to je logično. Sad, to je napravljen taj apsurd koji niko ne može da dešifruje šta znači jedno šta drugo. Jer prije svega oni su bili dužni da donesu zakon na osnovu ustava i zakon o upotrebi jezika i pisma u Crnoj Gori. Oni neće da ga donesu. I u tom zakonu oni bi bili dužni da nam razjasne konačno, da vidimo u čemu je razlika između službenog jezika i jeziku službene upotrebe. To evo ne može niko, svi lingvisti naši, najpoznatiji, svi filozofi, književnici, umni ljudi, ne mogu da razlikuju, nema tu razlika, ali oni prave tu razliku.
A pomenuli ste malo prije između ostalog da se to pominje negdje, da li u sedmom razredu u nastavnom planu i programu, da djeca to treba da nauče da razlikuju.
To je direktno unošenje politike, evo vam ovdje ishodi ti koji su oni uveli, dakle da tokom, dakle, ishod učenja, tokom učenja učenik će moći da između ostalog imenuje koji je jezik službeni jezik, a koji su jezici u službenoj upotrebi u Crnoj Gori. Pa onda dalje kaže, didaktičke preporuke za realizaciju obrazovno-vaspitnog ishoda, pa poda obavezni sadržaj, pojmovi, službeni jezik u službenoj upotrebi. Dakle, dijete mora da
poznaje te pojmove, a ako poznaje pojmove, mora poznavati sadržaj tih pojmova, ne samo imena, nego mora znati dijete. Evo, ja ne znam stvarno, ne znam, niti mogu, niti ima ikakve logike, ali eto, to je tako. I napravljeno je namjerno da bi se srpski, ime srpskog jezika stavilo u neki podređeni položaj. To je urađeno tako i to se primjenjuje. Samo da mu sad radi. Šta da radimo? To je, mi nemamo odgovora adekvatnog na to pitanje šta da radimo. Još ga nismo pronašli ipak. Niti su naši politički predstavnici to uspjeli, niti smo mi lično kao pojedinci, niti su naše nevladne organizacije, kulturne institucije i tako dalje. Da li mogu pronaći to rješenje, to je također pitanje.
Evo da čujemo i gospođu Krcunović, da čujemo kako je stanje u, što se tiče njenog ličnog iskustva iz Nikšićkih škola i njenog roditeljskog iskustva. A evo da vidimo malo i kao prosvjetni radnik. Kako vi vidite ove promjene u nastavnim planovima i programima?
Pa, kao prosvjetni radnik imam obavezu da iznesem i svoj stav o ovim promjenama obrazovnom sistemu, a jer status srpskog jezika i ćiriličnog pisma danas u Crnoj Gori jeste posljedica jedne obrazovne politike koja se sprovodi kroz reforme. Svake 2-3 godine mi imamo nove reforme, mijenjaju se udžbenici, a iskustvo pokazuje da te reforme ne daju dobre rezultate. Dakle, nisu dobre ni za jedan narod koji živi u Crnoj Gori, a status ćiriličnog pisma i srpskog jezika u Crnoj Gori jeste dokaz da su te reforme kolonijalne. Znate, mi imamo i slične primjere u skorašnjoj istoriji. Mislim konkretno na period vladavine Austro-Ugarske u Bosni i Hercegovini. Tu bih se pozvala na njemačkog publicistu i istoričara Hermana Wendela. On je bio najmlađi poslanik u njemačkom Reichstagu za vrijeme Prvog svjetskog rata. Inače je veliku pažnju posvetio izučavanju južnoslovenskog problema za vrijeme Austro-Ugarske. I on, izučavajući situaciju u kulturi u Bosni i Hercegovini za vrijeme Austro-Ugarske, Beč, kaže, načinio pokušaj da zemaljski jezik Bosne, najčistiji srpski jezik koji se može zamisliti, prikaže kao poseban jezik, bosanski. Pri tome je veština da se jedni izigraju protiv drugih, Hrvati protiv Srba, katolici protiv pravoslavaca i obrnuto, je razvijena do prave umjetnosti. Dakle, ta umjetnost je i danas ovdje kod nas aktuelna. A još jedan važni podatak koji on iznosi jeste da je posle 40 godina austrougarske kulturne djelatnosti broj analfabeta u Bosni i Hercegovini još uvijek iznosio 88%. Dakle, mi danas možemo da kažemo da se istorija na neki način ponavlja. Da, imamo izvještaj Evropske komisije o statusu jezika nacionalnih manjina, gdje se pokazalo da je srpski jezik najzastupljeniji, ali se Srbi tretiraju kao nacionalna manjina. Dalje, vršena su i testiranja učenika osnovnih i srednjih škola na evropskom nivou i Crna Gora se na tim testiranjima jako loše kotirala.
Dalje. Mislim da smo negdje iza nas je samo Albanija.
Jeste, iza nas je. Dakle, to je dokaz koliko su te reforme dobre. A kao profesor na fakultetu, evo Jelica ima često priliku da se uvjeri to, na fakultet nam dolaze studenti koji ne samo da nemaju kvalitetno obrazovanje, nego nažalost ne poznaju osnovna pravila pravopisa. Dakle, možemo da kažemo da su nepismeni. Dakle, zaista imamo razloga za brigu. Što se tiče mog ličnog iskustva vezanog za školu, kao roditelj sam otišla u osnovnu školu da pokušam izdejstvovati svjedočanstvo na ćiriličnom pismu za svoje dijete, gdje sam dobila informaciju da u osnovnoj školi koju pohađa moje dijete nemaju svjedočanstva koja su štampana na ćiriličnom pismu, dakle nemaju ni jedno takvo svjedočanstvo, sva svjedočanstva su štampana na latiničnom pismu, a ukoliko baš insistiram da dobijem svjedočanstvo na ćiriličnom pismu, da se moram obratiti Zavodu za udžbenike. znate. Naravno, ja sam tada dala znanje da se krši ustav, da su po ustavu ravnopravni ćirilično i latinično pismo. Naravno, to njih nije interesovalo. E sada, u Nikšiću je 6. juna organizovan okrugli sto upravo na temu nacionalna samosvijest i ćirilica. Organizatori su bili eparhija Budimljansko-Nikšićka, Crnogorsko-Ruski kulturni centar, čija sam ja predsjednica, i Institut za srpsku kulturu. Tu smo mi formulisali određene zahtjeve koje smo planirali da uputimo nadležnim institucijama, vezane naravno za status srpskog jezika i ćiriličnog pisma i kršenje zakona. Imali smo nakon toga konferenciju za štampu, pa je organizovan i protest da bi nas ministar prosvete pozvao nakon svega toga na razgovor. Naprosto on je kazao da čim je čuo tu informaciju da postoje nekakve nepravilnosti u školama, da se ne poštuje zakon i da se ne poštuje ustav kojim je zagarantovana ravnopravnost ćiriličnog i latiničnog pisma, on je kazao da je odmah kontaktirao sve škole i da je od škole dobio informaciju da je sve u redu. Dakle, da se poštuje sve, da je sve po propisu. I onda sam ja naprosto njemu kazala da sam ja primjer da to nije tako i objasnila mu moju situaciju i moje iskustvo koje sam imala u školi. On je bio prilično naravno začuđen i kazao je da će on u buduće, to je bilo njegovo obećanje, da će u buduće prosvetni radnici, razredne starješine, učenike sve obavijestiti da imaju mogućnost da se opredjele i da traže svjedočanstvo na ćirilici ili latiničnom pismu. Naravno, u školi već koju pohađa moje dijete u Nikšiću, mi smo dobili anketu na roditeljskom sastanku, razredni starješin nam je podijelio ove ankete.
Dobro.
I naravno, ja sam se
možete samo za naše slušalce da kažete kakav je sadržaj
da, ankete. Sadržaj ankete, naziv porodične slave, datum slave, pod brojem 2, na kom pismu želite da vam budu ispisana svjedočanstva o završenoj školskoj godini. I imamo pod A latiničnom, pod B ćiriličnom. Naravno, ova anketa je oštampana na latiničnom pismu. Ja sam malo provjeravala i došla sam do saznanja da je samo u mojoj školi, u školi koju pohađa moje dijete, su ove ankete podijeljene roditeljima. Dakle, ministar nije ispoštovao to obećanje da će u svim školama biti. Ovo nije dobro opet rješenje, prosto
na takav način se također
naravno jer se vrši diskriminacija.
Prosto da li bi svaki roditelj imenom i prezimenom mogao da stane iza onoga što potpiše? To je prvo.
Da, ovdje imamo anketu, mora da potpiše roditelj imenom i prezimenom, jel tako? Naravno, ovo nije u redu jer se time vrši
to nije anketa zapravo, to nije istraživanje.
Imamo to je bukvalno jedna vrsta popisa koja će se vršiti iz godine u godinu i naprosto time se generišu podjele, počevši od najranijeg uzrasta, od prvog osnovne pa tako nadalje.
Još jedna stvar za koju se moramo boriti za opstanak u Crnoj Gori, to je naše pismo, ćirilice. Vi ste baš na okruglom stolu koji je pomenula gospođa Krcunović, vi ste kazali da je ćirilica u Crnoj Gori potpuno izopštena i proterana, a da tome su prethodili i iz njega sledeti pokušaj potpunog izostavljanja sa javne scene srpskog jezika i falsifikovanja njegovog naučnog i istorijskog statusa. Ono što mene najviše interesuje po pitanju ćirilice, evo čuli smo, dakle, upisnice su, što je zaista prvi put, ja mislim, u istoriji Crne Gore da su upisnice štampane latinicom, dnevnici su ove godine, obrazac je ćirilični, ali se imena djece se pišu po abecednom redu. Ono što mene interesuje, ako budemo sad išli ovom nekom logikom, dakle 2011. smo se dogovorili da se jezik zove tako i tako, pa smo onda 2017. to promijenili. 2017. smo odlučili da tako malo sad smanjimo tu ćirilicu u školama. Mene interesuje šta će biti za 2030. godine, a neko pitanje iznutra koje me muči je da li će, ako se ovakav trend nastavi, da li će i krštenice morati da se pišu latiničnim pismom jer niko neće znati ćirilicu.
Da, šta će biti do 2030. godine, ja se uboga nadam da će biti ćirilica. Ali dobro, sad ovo malo više kao šala, ali kao želja i kao potreba i sve ostalo.
Ali
ono što možemo da konstatujemo, to je da je ćirilice nestalo iz našeg vidokruga. Dakle, radili smo neka istraživanja, studenti odsjeka za srpski jezik i književnost, prije 4-5 godina po svim gradovima u Crnoj Gori, razne natpise, onda upotreba u školi, koliko ko koristi ćirilicu, koliko koristi latinicu. I tada je otprilike, kad se sve svede na neki prosjek, došlo se do zaključka da je svega možda 6-7% na ćirilici raznih natpisa, novina, uglavnom bilo kakve produkcije. S tim što je sve ono što je od vlasti Crne Gore i što se više primičemo vlastodržačkim strukturama, tamo je nema uopšte. Međutim, ako nakon 4 godine opet pogledamo oko sebe, opet smo radili neka istraživanja, ali ne tako iscrpna, vidjet ćemo da se procenat upotrebe ćirilice sveo na 2%. Dakle, ćirilice gotovo da nema u Crnoj Gori, u našem vidokrugu, i više ima natpisa na kineskom jeziku i kineskim pismom nego ćirilicom. Ćirilica je ostala jedino još u posmrtnim plakatama, mada u posljednje vrijeme možemo primijetiti da i tamo se pojavljuje pomalo latinica i na nadgrobnim spomenicima, pa mi se čini da jedino na onaj svijet još uvijek želimo da putujemo sa ćirilicom, ali dokad to i to ćemo vidjeti. Onda sad možda manje potrebno, ali pogrebna preduzeća su bila do skoro sva na ćirilici. U posljednje vrijeme već vidimo 1% i u tom dijelu da prelazi na latinicu. Sad ako se vratimo ovom o čemu govorimo, to je obrazovni i školski sistem, to su lična dokumenta, tu imate mogućnost da se opredijelite za ćirilicu. Ali kako? Tako što ćete popunjavati poseban zahtjev, i to ako se sami sjetite da ga tražite, ako se ne sjetite da ga tražite, sve će vam se dati na latinici. A ako se sjetite da tražite, vi ste time već sebe obilježili. A ovo i ovakvoj Crnoj Gori, biti obilježen, zna se šta znači. Jer znamo da je onih koji se nacionalno opredjeljuju kao Srbi, vršena su istraživanja 2010. godine, 10 do 15 puta manje u svim strukturama vlasti, nego oni koji se opredjeljuju nacionalno kao Crnogorci. Da nema nijednog direktora osnovnih, srednjih škola, vrtića, da se nacionalno izjašnjava kao Srbin. Znači, u ovoj i ovakvoj Crnoj Gori, to što vi sebe obilježavate, dakle, da biste stekli pravo da vam nešto bude izdato na ćirilici, vi time sebe markirate, obilježite, a onda se zna šta iza toga slijedi u ovoj i ovakvoj slobodnoj, po znacima navoda, Crnoj Gori. I evo sad dođe smo i do školskih svjedočanstava i do svega onog sa čime se susreću roditelji i učenici. I bez obzira na to, djeca još uvijek nekako srcem više žele ćirilicu. Evo želim da ispričam jedan primjer iz Nikšića, konkretan, neću pominjati ime. Jedan roditelj je tražio da njegova djeca zatraže od razrednog da mu budu izdata svjedočanstva na ćirilici. Onda je razredni, valjda eto tako po inerciji, pitao ko još želi na ćirilici. Od 30 učenika 27 je diglo ruke da želi na ćirilici. Ovo su konkretni primjeri. Troje na latinici. Kad su dobili svjedočanstva, svi su dobili na latinici. A onda je taj isti roditelj, koji je i sveštenik kod nas u Nikšiću, morao da ide kod razrednog starješine da traži da njegovoj djeci ipak budu na ćirilici. I onda su oni samo dobili na ćirilici. A onih ostalih 27, gdje se nije napravljen dodatni napor, dakle, roditelji nekad nemaju snage, nekad nemaju hrabrosti, znači, ostalima je izdato na latinici.
Pa da li se, šta mislite, da li se računa upravo na to?
Pa računa se na nedostatak snage, nedostatak ponekad hrabrosti, ponekad što smo već postali toliko pasivni, toliko nas je sve ovo istrošilo. Već 15 godina svakodnevne borbe, tenzija, pritisaka, Mi uopšte u Crnoj Gori više ne živimo opušteno. Mi, pogotovo oni koji se opredjeljuju za ime srpskog jezika i ćirilice, mi smo stalno u razmišljenju šta nam se sprema i šta bismo mogli s Božijom pomoću preduzeti. Dakle, i u tim nekim stalnim našim razmišljanjima i tenzijama mnogima snage oslabe i nedostaje snage da i dalje nastavlja da se bori. Ali to ne znači treba se boriti. Kad se i najmanje borimo, mnogo uspijemo.
Profesor Matoviću, malo prije smo pominjali ove izvještaje sa sprovedenih zapravo javnih rasprava o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju i zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. U izvještaju o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju pronašla sam da je primjedbe, predloge i sugestije pored ostalih dostavio i Srpski nacionalni savjet. U tekstu pisma koje je Srpski nacionalni savjet uputio Ministarstvu prosvjete na ovu temu, između ostalog stoji sljedeće. Ja ću citirati. Kao zvanični predstavnici srpskog naroda zahtijevamo srazmernu zastupljenost u organima i tijelima u kojima se odlučuje o obrazovanju i vaspitanju. U Ministarstvu prosvete, Zavodu za školstvo, Centru za stručno obrazovanje, Ispitnom centru, Nacionalnom savjetu za obrazovanje, Savjetu za visoko obrazovanje, Savjetu za kvalifikacije, radnim grupama i tijelima koje obrazuju svi organi i institucije. Ovo su objasnili činjenicom da se u Crnoj Gori nacionalno kao Srbi izjašnjava preko 28% stanovništva i da se zbog toga u sastavu krovnog stručnog organa, a to jest Nacionalnog savjeta za obrazovanje, obezbijedi autentični predstavnik srpskog naroda koji će u ovom organu zastupati njegove interese, tim prije što u njemu participiraju predstavnici svih drugih nacionalnih zajednica. E sad, kao odgovor na ovu primjedbu, citirat ću ono što stoji u izvještaju sa javne rasprave. Također, istaknuta je primjedba da predstavnike manjinskih naroda i drugih manjinskih zajednica u nacionalni savjet treba da biraju odgovarajući nacionalni savjet. Sad, naravno, u produžetku stoji stav obrađivača, opet citiram, prijedlog se ne prihvata jer struktura u koju se biraju predstavnici manjinskih naroda i drugih manjinskih zajednica predlažu Ministarstvo prosvjete, Zavod za školstvo iz reda najboljih nastavnika iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg obrazovanja, obrazovanja odraslih i domova učenika. Kroz ove predstavnike najboljih nastavnika obezbjeđuje se i zastupljenost manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica. Možete li, profesore, malo da nam pojasnite o ovom Nacionalnom savjetu za obrazovanje? Evo, ovdje se navodi nacionalna manjina. Srbi u Crnoj Gori nisu nacionalna manjina. Ako mi, dakle, imamo predmet koji se zove crnogorski crtica, srpski, bosanski, hrvatski, ovdje se kaže da se biraju najbolji nastavnici, a ovamo na sljedećem listu imamo aktiv nastavnika crnogorskog jezika, gdje su onda tu Srbi?
Pa evo, mogu li prvo da...
Naravno.
Prokomentarišem ovaj odgovor sa te javne rasprave.
Da, stav obrađivača ovaj.
Dakle, da. To je do licemjeri. Evo vidite, oni kažu navodno da oni ne prave taj nacionalni savjet nacionalni savjet za obrazovanje po nacionalnom ključu, nego po ključu stručnosti. E pa ako su ga pravili po ključu stručnosti, vidimo šta je bilo sa to stručnošću. Dakle, ispostavilo se da su ti najbolji koje su oni delegirali u taj savjet i u te komisije koje su radile, što se desilo? Prepisivali su ljudi. Bukvalno su prepisivali, to je javna stvar. A što se tiče samog Nacionalnog savjeta za obrazovanje, ovog u prethodnom sastavu, dakle, mi znamo da je Nacionalni savjet za obrazovanje to krupno, najvažnije, krunsko tijelo u obrazovanju, koje stoji iznad svega. Nacionalni savjet odobrava sve nastavne programe i usvaja ih. i on kad ih odobrava i usvaja, on je i odgovoran za sve što stoji u nastavnim programima. Za sve. Za svaku tačku i zapetu, što bi se rekli. I šta se sad desilo? Desilo se da je taj prethodni nacionalni savjet usvojio na jednoj sjednici, samo na jednoj sjednici, ja ne znam koliko je ona trajala, ali profesorica sa matematičkog fakulteta u televizijskoj emisiji, koja je član bila tog savjeta, izjavila je da su održali samo jednu sjednicu i na toj jednoj sjednici usvojili su preko 100 nastavnih programa, dakle sve nastavne programe za osnovne škole. Sad možete zamisliti kolika je to neodgovornost, to je šarlatanstvo jedno, i onda oni optužuju, sad optužuju one koji su radili te programe, te su uhvaćeni u prepisivanju i krijumčarenju, kao navodno oni su ih prevarili, oni su njima vjerovali i tako dalje. O čemu se tu radi? Ovo što je tražio Srpski nacionalni savjet, potpuno ispravno traži. Jer se ne može, ako je već imenovan taj nastavni predmet, četveroimeno, onda je prirodno da u Nacionalnom savjetu za obrazovanje proporcionalno moraju biti predstavnici srpskog naroda. Ajde da tako smo se izdijelili na dva naroda, iako nijesmo. Dakle, sasvim je prirodno. A oni sad licemjerno to odbijaju, prebacujući to na stručnost. Ne gledamo mi. Sad je pitanje na koji način su izabrali sad novi nacionalni savjet. Ovo mi je istekao rok, mandat skoro. Izabrali su novi i u tom novom nacionalnom savjetu nema nikoga ko se nacionalno izjašnjava kao Srbi. Da vidimo po kom ključu su, na koji način su birali. Je li to bio neki konkurs? Ko je predlagao te ljude? Koje institucije su te ljude predlagali? Dakle, naravno da predlagali, to je samo bio ideološki, partijski, vjerovatno ključ. Zna se kako to ide. Ne vidim drugog načina. Kako izabrati nacionalni savjet ako to nije javni izbor neki? A javni, znamo da nije bio. Nije bilo javnog izbora. I u tome je problem. Tako su pravljene te komisije za izradu nastavnih programa, na isti način. Dakle, pravljene su po nekom ideološkom ključu, a oni pričaju izabrani su najbolji. Ja stvarno ne znam da li su možda i jesu najbolji, ali ako najbolji prepisuju, bukvalno prepisuju, onda ja više se ne razumijem u te kategorije dobrog i lošeg, časnog, nečasnog, to mi ostaje sve nešto.
Te 2011. je obećan udžbenik za srpski jezik. Šta je bilo sa tim?
Ništa nije bilo, nije urađen. Udžbenici nijesu rađeni, već smo dijelom to rekli, nisu rađeni programi, jer da bi se radi udžbenik mora se napraviti program. Dakle, nijesu urađeni programi, nijesu urađeni udžbenici. Nastava od tada do danas izvodi se po udžbenicima za crnogorski jezik, kojima na koricama piše crnogorski jezik. A naslov, to je crnogorski jezik. Iako je rečeno da se obavezno moraju raditi novi nastavni programi i novi, sjećate se kad je to bila jedna velika drama, kad je sklapan taj ugovor, bila velika drama, čak je došao, mislim da je tadašnji predsjednik države bio koji je posle bio predsjednik vlade, pa predsjednik države, Milo Đukanović, da bi svojim prisustvom garantovala da će taj sporazum. Čak su rekli, u sporazumu stoji da će se formirati komisija koja će svakog mjeseca kontrolisati sprovođenje sporazuma i o tome podnositi izvještaj javnosti. Svakog mjeseca da će ta komisija sprovoditi izvještaj javno o sprovođenju sporazuma. A šta je bilo, nije bilo ništa i došli smo do ovoga do čega smo danas došli.
Gospođo Krsanović, da pitam vas, spomenuli ste malo prije konferenciju za štampu povodom ovog ovako nezgodnog slučaja u Nikšiću. Imate li utisak da su ovakvi problemi srpskog jezika, ćiriličnog pisma propraćeni u medijima koji nisu, da kažem, srpski orijentisani ili eventualno Radije Svetigore koji je glasilo Mitropolije Crnogorsko-Primorske? Da li mediji govore o ovom problemu? Dakle, ako to nisu srpski mediji. Da li se uopšte u Crnoj Gori obraća pažnja na ovu temu? Svedoci smo da, izvinjavam se, jako veliki problem je, naravno sa tim se slažem, što je prepisan program, nastavni plan i program za fizičko vaspitanje i čini mi se dijelom geografija, ali nisam primijetila da je toliko u medijima govoreno o ovome, o srpskom jeziku i o ovom preimenovanju.
Ne, u medijima.
Kako je bila posjećenost te konferencije za štampu?
Konferencija za štampu je posjećena, oni su prenijeli informacije, sve, ali problem je u tome što nije uslijedila ona mnogo važnija reakcija novinara, nismo imali na dijelu novinare istraživač. Znate, kada smo izašli u javnost sa informacijom da se u školama ne poštuje ustav o ravnopravnosti ćiriličnog i latiničnog pisma, zaočekivati je bilo od novinara da odrade taj najvažniji dio posla, da posjete škole i da provjere tu informaciju. Znate, jer kao roditelj ja nisam ovlašćena da obilazim škole i nemam takva prava, ali to je posao novinara. Očigledno da u ovoj državi niko ne radi svoj posao, novinari ponajmanje. Eto.
Profesorka, da pitam vas, kako je stanje na Filološkom fakultetu po ovim pitanjima?
Stanje na fakultetu je, mislim, osim baš struktura najuže vlasti, možda ponajgore u cijeloj Crnoj Gori. Ja kažem da je Univerzitet Crne Gore, pa usto Filološki fakultet, jedna velika mračna rupa. Nedavno je izmijenjen statut Univerziteta Crne Gore. U statut je unesen pojam službeni jezik. Dakle, tamo ako pogledate taj statut, nigdje se ime jezika ne pominje, ali se pominje samo službeni jezik. I onda je jasno zašto je napravljena distinkcija službeni jezik, jezik u službenoj upotrebi. Tako da ako taj statut formalno posmatrate, onda bi trebalo doktorske disertacije da se pišu i brane na službenom jeziku. I sami prosudite šta to znači. Tamo se čak kaže da se odbrana sprovodi na službenom jeziku, osim ako je član komisije neko ko ne govori taj jezik, onda može i na engleskom. Dakle, ispada osim na odsjeku za srpski jezik i književnost, što opet je eto jedini izuzetak, jedina svijetla tačka univerziteta, pa prilično i Crne Gore, uz još neke organizacije i institucije, gdje zaista je nauka i struka našla svoje mjesto i svoje utočište da sačuva svoje jezgro. Dakle, ispada jedino mi sa odsjeka za srpski, možemo da pišemo diplomske, sve ostalo i da branimo na srpskom jeziku, a svi ostali na, kažem, službenom jeziku, jer se ime jezika ne pominje. Osim toga, vidite, na svim filološkim programima, francuskom, njemačkom, ruskom, italijanskom, nastavni predmet se do sada zvao srpski jezik. Prije godinu dana, novim akreditacionim planom, dekan je, da kažem, samo inicijativno u rubrici gdje piše srpski unio crnogorski i konstatovao da će to neke više instance riješiti, tako da to na vijeću fakulteta nije ni glasano. I jedino je odsjek za srpski jezik reagovao brojnim dopisima, ne samo vijeću fakulteta, nego i rektoratu, i senatu, i upravnom odboru univerziteta, da nam niko nije odgovorio. Iako je sve uredno u arhivama zavedeno, i zahtijevali smo da se stavi na sjednice, jer se da na sjednice stavljaju beznačajne stvari, beznačajna pitanja, ali ovo niko nije stavio ni na sjednicu. Onda smo nastavili, pisali smo o predsjedniku Markoviću, pisali smo ministru za prosvjetu, također nam niko nije odgovorio, ministru za nauku koji je odgovorio, to nije njegova nadležnost, pisali smo zaštitniku za ljudska prava i na sve to te dopise do sad nismo dobili nikakav odgovor. Ali da kažem da se to pitanje možda opet malo vratilo na fakultet, vidjet ćemo šta će sa tim biti. I da kažem, to je ta formalna strana. Vi imate i odsjek za crnogorski jezik i književnost na filozofskom, odnosno filološkom fakultetu u Nikšiću. I imate jedinstveno u svijetu fakultet za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Dakle, u Rusiji nema fakultet za ruski jezik, u Srbiji nema fakultet za srpski jezik, u Mađarskoj vjerovatno nema fakultet za mađarski jezik, već se to proučava u okviru filoloških fakulteta i programa. I sad zamislite situaciju, dakle, na filološkom fakultetu u Nikšiću svi udžbenici koje koriste studenti u nastavi, bilo šta da studiraju, na svojim koricama imaju naziv srpski jezik ili srpsko-hrvatski. Dakle, svi uče po udžbenicima na kojim, za razliku od škola, jer još nijesu uspjeli da napišu, a ovi koji se koriste na Cetinju nijesu upotrebi uglavnom u Nikšiću. Dakle, studiraju crnogorski po udžbenicima za srpski i srpsko-hrvatski. Ovi ovom treba da uče nastavni predmet kome su promijenili ime, a samo imaju udžbenik na čijim koricama također piše srpski. Prosto, šta čovjek na to da kaže, jedna ogromna neozbiljnost i promašaj u svakom smislu. I bez obzira kakve teme brane na Filološkom fakultetu, sva literatura se tiče srpskog jezika, a oni ga samo drugačije zovu.
Kad smo kod literature, gospođo Jovanović, vi ste malo prije pomenuli jedan interesantan primjer iz čitanke. Da li biste ga podijelili sa našim slušalcima?
U čitankama za osnovnu školu, u ovom slučaju za sedmi razred, udžbenik iz 2011. godine, preuzet je deo iz knjige Čingiza Ajtmatova, sovjetskog pisca, deo knjige iz knjige Duže od veka traje dan, koja je izašla u Beogradu u dva navrata, zadnji put 2007. godine, i koja je prevedena sa ruskog na srpski, prevodilac je Danica Jakšić. Preuzeli su dakle deo iz te knjige i ekavizirali su izvorno ekavski prevod, tako? I dodali su te čuvene crnogorske grafeme š, uglavnom samo š, dž umjesto dž, i ostavili su kao potpisnicu prevoda i dalje Danicu Jakšić, znači ženu koja je za potrebe Srpske izdavačke kuće, u ovom slučaju u drugom izdanju Logose iz Beograda, uradila prevod na srpski jezik. Nju su ostavili kao prevodica sa ruskog, a njen su prevod potpuno autorski, čovjek je anulirali, napravili su jednu grdnu povredu autorskih prava, mislim, katastrofa. Istovremeno, pre par godina, čini mi se, u čitanci za deveti razred, preuzeli su odlomak iz knjige Đorđa Balaševića Tri poslaratna druga, koji su isto potpuno jekavizirali i pocrnogorčili, prevodeći Đoku Balaševića na crnogorski omladini. I to rade jako separatno. Deo autora prevode, a deo ne prevode. Bilo bi zanimljivo pitati ih po kom ključu biraju, koga prevode, koga ne.
Profesor Matović, ovo nekako polako privodimo kraju ovaj naš tek započeti, rekli bismo, razgovor. Tek smo mi načali ovu temu, ali nekako mi se nameće pitanje, pa želim da mi vi na to date neki svoj odgovor, neko svoje razmišljanje ili sud. Da li je ipak očuvanje srpskoga jezika spalo negdje na stav pojedinca i na mogućnost pojedinca, na njegove snage, koliko sam može da se bori, koliko će biti istrajan u tome? Ovo govorim kada posmatram recimo roditelje ili opet djecu sa svim svojim karakternim i svim drugim karakteristikama. Da li je odbrana spala u najvećoj mjeri na pojedince?
Da li mogu radi neke korektnosti samo da napravim jedne dvije male korekcije ovog našeg razgovora do sada?
Naravno.
Da ne bi ostalo malo ljutnje negdje kod nekih ljudi. Kaže se da nema apsolutno ćirilicu u Crnoj Gori. Apsolutno nema što se tiče državne administracije i države, odnosa države prema građanima. Dakle, cjelokupna korespondencija države prema građanima na latinici, tako da. Ćirilice na sreću ima u Crnoj Gori, dakle ima je u izdavačkim kućama, imamo nekoliko značajnih izdavačkih kuća koje njeguju ćirilicu, dakle počevši od Svetigore, pa onda imamo Srpsku književnu zadrugu Srpskog nacionalnog savjeta, pa Oktoih, pa onda Unirex, pa onda evo imamo sad izdavačku djelatnost Srpske književne zadruge i tako dalje, manjih nekih izdavača. Dakle, ipak tu postoje neke institucije u Crnoj Gori srpske koje se bore za očuvanje ćirilice. To je pravi put. To je pravi put i to je stvar, dakle, dijelom odgovaram i na pitanje da li se svelo na pojedinca. Dakle, nije se ipak svelo na pojedinca, postoje institucije u Crnoj Gori koje ovaj se bore i nastoje da to sačuvaju. Prije svega postoji Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, u ustavu Srpske pravoslavne crkve, znam se, srpski jezik i ćirilica, nema alternative, nego je ustavu Srpske pravoslavne crkve srpski jezik i ćirilica. I to je dosljedno primijenjeno. I drugo, bilo je malo riječi i o medijima. Dakle, zaista do skora smo imali malo malo medija koji su bili orijentisani, hajde da kažem srpski, uslovno srpski orijentisani. Imali smo dakle Svetigoru, imali smo List Dan. Danas imamo i dvije medijske kuće, malo televizijske dvije kuće, imamo srpsku televiziju i srpski radio, i imamo i ovu televiziju iz Herceg Novog, Novi TV, koji također njeguju srpski, ime srpskog jezika i ćirilicu i srpski identitet, i interesuju se naravno nedovoljno i ne uvijek na pravi način, ali zaista se trude, i to je ono što je dobro, i to je dokaz da nije sve spalo na pojedinca, mada znate, ipak u suštini uvijek je pojedinac u prvom planu. Ako nemamo pojedinca, ako nemamo autoritet tog pojedinca, onda institucije ne mogu da imaju autoritet, koliko ih bilo. Boga mi, moramo lično da se borimo, svak za sebe, ali i svi zajedno, i intelektualci, i profesori, i đaci, i roditelji. Eto, to je neki moj odgovor na to pitanje.
Hvala profesore. Moram vas da pitam, Radio Svetigora uvijek ima neke nove slušaoce, mlade, stare, ali uvijek ima novih, i koliko god mi često pričali o srpskom jeziku i o ćirilici, o identitetu našem zasnovanom i na jeziku i na pismu, ja bih vas zamolila da ipak ovako za kraj same emisije još jednom nakažete šta je to srpski jezik i ćirilica za srpski identitet.
Srpski jezik je sastavni dio srpskog naroda i srpskog roda od pamti vjekova do danas, a ćirilica je u vezi sa srpskim jezikom nosila predznak srpsko pismo. Zato imamo preko 100 zabilježenih podataka sačuvanih kroz istoriju sa svih i dalekih prostora gdje se god govorio srpski jezik, od zapada do istoka, da se ćirilica kao pismo srpskog jezika izvala srpskim pismom. I zaista srpska ćirilica je prepoznatljiva među svim drugim, da kažem, ćirilicama. Samo kad pogledate, jedino srpska ćirilica ima Ć i ima Đ. Dakle, to je njeno obilježje. A slovo Ć, onakav oblik kakav danas imamo, obilježava početak srpskog pisma. Znači, onaj oblik koji danas imamo za Ć, nekad se to zvalo Đerv, to je sami početak srpskog pisma. Imamo ga u najstarijim srpskim spomenicima, Povelji Kulina Bana, Miroslavljevom jevanđelju, Hilandarskoj povelji Stefana Nemanje. Vidite, u spomenicima sa prostora Raške, Huma i Bosne. I to sve do kraja 12. vijeka. Dakle, srpska ćirilica ima svoj kontinuitet i uvijek je bila vezana za srpsko pismo. E sad, naravno, da za očuvanje uopšte identiteta srpskog roda, a i za očuvanje čovjeka sa ovih prostora, neophodan je srpski jezik i ćirilica. Ali bih ja rekla da je za očuvanje Crne Gore, današnje Crne Gore, i očuvanje ovih prostora identiteta Crne Gore, identiteta ovih prostora, neophodan srpski jezik i ćirilica. Jer je srpski jezik i ćirilica rodili Crnu Goru i sve prostore Crne Gore, i jedini je srpski jezik i ćirilica mogu preporoditi i vratiti sebi.
Ivana, ovo je možda lijepa prilika ako vi kao roditelj imate neko pitanje koje biste možda postavili našim dragim gostima, nešto što je možda vaša nedoumica.
Pitanja bih imala raznih, ali u suštini imam jednu brigu, a to je kako ljudima, roditeljima u Crnoj Gori, koji imaju tu vrstu dileme, da li vršiti pritisak na dete, da li to što je prosmatruju za pritisak, kako dete usmeriti i naučiti ga da se ne boji toga što jeste i te različitosti na koje je sada osuđen u Crnoj Gori, da se ne osjeća diskriminisanim čim zatraži nešto na ćirilici ili čim progovori srpski, kako roditelji koji se toga boje, kako bih kazala, motivisati. Naučiti i motivisati da se ne boje. Ja prosto iz moje perspektive života kako živim nemam strah, pa mi uvijek taj žao da optužujem ljude kada ga imaju. Iako mi je prosto ta situacija tako delikatna. Da li neko ima ideju kako ljude...
Profesor, hoćete vi, pošto, eto, dugo godina...
Imam iskustvo, lično iskustvo. Imam moja čerka u prvim, dok je bila u nižim razredima osnovne škole, imala je zaista taj strah. Taj osjećaj izolovanosti. Strah od izolovanosti u sredini u kojoj je većina djece opredjeljivala, odnosno njihovih roditelja, za ime crnogorski jezik. Taj strah sam osjetio po tome, recimo, kad me zvala da ide na roditeljski sastanak, svaki put je govorila, tata, obavezno da ideš na roditeljski sastanak, ali molim te, nemoj ništa da govoriš. Znaju, ona je znala koliko sam ja angažovan u ovoj priči i šta se sve dešavalo u našoj porodici u vezi s tim, i nju je, ona je osjećala strah da ja nešto neću tamo reći na roditeljskom sastanku i tako dalje. Osjećala je taj strah, zaista je bio prisutan, nije ga ona nikad priznavala, ali ja sam ga preko toga osjetio. Međutim, kasnije, već tamo od osmog razreda, deveti, već je tog straha nestalo i već je ona već bila malo i slobodnije, čak i ona počela da ispoljava taj svoj odnos i svoj stav. A recimo sad je pošla u prvi raz gimnazije i sad je vidi vrlo kategorično i već je na neki način malko došlo neki blagi, ne baš javni, ali lični njen sukop sa ovom sadašnjom nastavnicom jezika koja izgleda forsira to crnogorsko opredjeljenje. Ne, nije nikakav sukop, nego ona vidim da je nezadovoljna zbog toga. Dakle, mislim, tu treba biti vrlo obazriv, kao uvijek što treba biti obazriv sa djetetom. Dakle, ne smije se nikad vršiti nekakvi krupni direktni pritisci na bilo šta, treba naći nekakvu mjeru, ali ako dijete osjeća slobodu u vezi s tim u porodici, ako je porodica u vezi s tim jasna i slobodna i opredijeljena, ako u porodici nema tih dilema, pa iako u nekim periodima, naravno, kod zdravo vaspitanog djeteta nastupaju ti strahovi i ta nedoumica kod njega, ono će se kasnije osloboditi i to će se vladati. Najgore je u tim porodicama, zaista gdje su i one u tom pogledu, ajde da kažem uslovno, od upotrije riječ šizofrene, gdje imaš podijeljeno, gdje imaš neodlučnost, gdje imaš nejasnost i tako dalje.
Tu sada dolazimo na pitanje Boga, jel tako? Tako je slično i sa vjerom.
To je, pa od prilike je to isto to.
Pa i porodice koje nisu utemeljene u Bogu i u crkvi.
Pa jeste, dileme. Jer samo da iskoristim priliku, ja još jednu malu ispravku. U vezi, vi ste prije pomenuli to nesretno prepisivanje oko koga se digla velika galama bila i to je istaknuto bilo u medijima. Mediji su se ponašali, ipak, mi znamo da su svi naši mediji malo više stranački mediji, pa su se ponašali u vezi s tim u skladu sa mišljenjem i postupanjem stranaka političkih. I samo su gledali površinu stvari, pa nastala priča oko prepisivanja. Nije prepisivan samo program za fizičko. Ja evo ovdje ko sebe imam jasno dokaze, čiste dokaze da je prepisivan i program za crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost. Imam direktne dokaze da čisto su prepisivani, bukvalno prepisivani i
za nevolju
prepisivani su besmislice, nepotrebna prepisivanja nekako, ali dakle vršeno je prepisivanje iz tih izgleda vjerovatno iz svih predmeta, ali sad su ovi markirani vjerovatno iz ovog razloga. Ma bukvalno je prepisivano.
Nije se niko žalio, pa on.
Ali nije to, kaže, nije to. To nije ipak. Najvažnije u svemu tome je najvažnije kakvi su ti programi, koliko su oni primjenjivi, da li su oni mogu primjenjivi, da li oni koji su pravili te programe, da li su pošli od toga, da li su to programi usklađeni sa našim potrebama, sa intelektualnim sposobnostima naših nastavnika, naše djece, sa interesima naše privrede, sa društvenim okolnostima u kojima se odvija naš nastavni proces i svim onim o čemu mora da vodi računa onaj koji pravi jedan nastavni program. Nastavni program je veoma važan dokumenat. To je jedna vrsta ustava. i nije ga lako donijeti, nije ga lako uskladiti i ne može se on raditi preko noći i ne može ga raditi bilo ko, neka to moraju da rade.
To je nešto što nam formira.
Stručnjaci da rade, stručnjaci, a ne politički aparatčici i činovnici koji imaju politički zadatak da ga izvrše.
Gospođo Krcanović, imate li vi neku poruku za roditelje? Evo, vi ste se ipak borili za ovaj jedan dio kada su u pitanju svjedočanstva na ćirilici. Znate, osjetili ste kako izgleda ta borba. Imate li neku poruku ohrabrenja ili šta god za sve one koji se eto tako nađu u nekoj nedoumici?
Pa, mogu da kažem da je danas zaista velika odgovornost na, kako na prosvetnim radnicima, tako i na roditeljima. Znate, roditelji danas se pozivaju na razna opravdanja zašto se ne bore, zašto se ne pružaju otpor, između ostalog to i taj, da kažem, ekonomsko-egzistencijalni faktor. Mi zaista danas možemo govoriti o ugroženosti elementarne biološke egzistencije, ali kako Hristos kaže, ne živi se samo od hleba, već i od Božije riječi. Poruka bi bila da zaista nema mjesta za strah, a također i da nema hleba bez principa, znate. Primjere za to mi imamo ne samo u našoj tradiciji i kulturi, već i u zapadnoevropskoj kulturi. Recimo, velika Njemačka je krajem 18. početkom 19. vijeka bila u velikoj ekonomskoj krizi i socijalnoj krizi, ali u tom periodu počela se rađati klasična njemačka duhovnost ili klasična njemačka filosofija i upravo te moralne i etičke principe koje je iznjedrila klasična njemačka duhovnost učinili su to da se cjelokupna njemačka nacija revitalizuje i na ekonomskom i na političkom i na socijalnom planu, znate.
Pa da, evo, sigurna sam da će vas obradovati ovaj podatak za kraj da na Kosovu porodice, srpske porodice uglavnom imaju troje djece. Možda je to, možda je to poruka i našim slušalcima. Hvala vam puno što ste došli iz Nikšića na Cetinje da prozborimo o srpskom jeziku i ćirilici, što ste učinili napor i hvala vam što ste bili moji gosti.
Hvala i vama.
Hvala i zdravo bili.
Uvaženi slušalci, gosti studija na Cetinju, bili su redovni profesor na katedri za srpski jezik i južnoslovenske književnosti Filozofskog fakulteta u Nikšiću, dr. Jelica Stojanović, profesor srpskog jezika i književnosti Veselin Matović, magistar filozofije Gordana Krcunović i teolog Ivana Jovanović. Moje ime je Olivera Balaban. Hvala vam na pažnji i do sljedećeg slušanja. Ostajte mi s Bogom.